У сталіцы Калумбіі Багаце праходзіць сустрэча кіраўнікоў камісіі лацінаамерыканскіх епіскапатаў па справах сям'і і абароне жыцця. Форум будзе працягвацца да 1 красавіка. У сустрэчы прымае ўдзел старшыня папскай рады па справах сям'і кардынал Эньо Антанеллі. Сваё пасланне да ўдзельнікаў форуму скіраваў папа Бенедыкт XVI. Пантыфік заўважыў, што з болем назірае за складанай сітуацыяй сем'яў, якая падыктавана рэзкімі зменамі ў культуры, сацыяльнай нестабільнасцю, эміграцыяй, беднасцю і ілжывымі ідэалогіямі. І гэтыя праблемы не павінны пакінуць нас абыякавымі, падкрэсліў папа. У Евангелі мы знаходзім святло, каб адказаць на іх і не падаць духам. У сваім пасланні святы Отец заклікае ўдзельнікаў форума да намаганняў, каб кожная сям'я, заснаваная на непарыўным саюзе мужчыны і жанчыны, была школай супакою і асяроддзем, якое з радасцю прымае жыццё і абараняе яго ад зачацця да натуральнай смерці. Мы павінны таксама падтрымліваць бацькоў у іх асноўным праве і абавязку выхавання маладога пакалення, напісаў у сваім звароце пантыфік. Трэба не баяцца паказваць прыгажосць, высокія ідэалы і маральныя патрабаванні жыцця ў Хрысце. Важна таксама супрацоўнічаць з усімі людзьмі добрай волі ў абароне чалавечага жыцця, сужэнства і сям'і, напісаў папа Бенедыкт XVI да ўдзельнікаў форуму ў Багаце.